ลูกรักของพ่อทั้งหลายตอนที่แล้วพ่อรู้สึกว่าพ่อจะพูดเลยไปนิดหนึ่งขอย้อนรอยถอยหลังใหม่นะเอาสักนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพ่อเป็นคนแก่และขอลูกทุกคนที่รักของพ่อความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าตัวของพ่อแต่พ่อก็รู้สึกว่าตอนนี้พ่อมีบุญลูกของพ่อทุกคนก็รักพ่อมากที่สุดทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแม่ต่างแต่ก็รวมตัวกันพ่อคาดไม่ถึงว่าความดีของลูกความดีของน้องและความดีของท่านแม่แต่ความจริงท่านแม่น่ะต้องบูชาท่านนะยังไงยังไงถ้าแม่ไม่ดีก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้ลูกหนึ่งคนอาจจะแม่จะสามารถจะเลี้ยงลูกได้ตั้งร้อยคนแต่ว่าลูกร้อยคนอาจจะเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เป็นว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีน่ารักความจริงพ่อรักลูกทุกคนนะถ้าใครเขามาบอกว่าพ่อรักลูกคนนั้นมากรักลูกคนนี้น้อยแล้วก็อย่าไปเชื่อเขากำลังใจอย่างนั้นพ่อหมดไปแล้วแต่ลูกบางคนที่พ่อทักบ้างไม่ทักบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างก็จะลืมว่าพ่อคนเดียวดีไม่ดีพ่อลูกของพ่อมีมากพ่อเลยจำชื่อลูกไม่ได้บางทีนั่งมองอยากจะทักก็ชื่ออะไรเนาะนึกไม่ออกบางทีพ่อก็ล้อคนนั้นล้อคนนี้ลูกที่ไม่ถูกทักอาจจะเสียใจก็อย่าลืมว่าพ่อคนเดียวลูกรักและลูกมากความจริงขอลูกทุกคนจงเข้าใจว่าพ่อรักลูกทุกคนสม่ำเสมอกันหมดทั้งลูกทั้งน้องและยิ่งท่านเป็นท่านแม่แล้วก็ยิ่งเคารพมากบูชาท่านมากเพราะท่านเป็นแม่ และลูกทุกคนพ่อรักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อลูกจะสังเกตได้ว่าเวลาความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพ่อไม่ได้เคยเก็บเป็นความลับเลยไม่ได้คิดว่าลูกคนนั้นต้องสอนอย่างนี้ลูกคนนี้ต้องสอนอย่างนั้นพ่อสอนเหมือนกันหมดนี่แสดงว่าน้ำใจของพ่อไม่ได้แบ่งความรักให้บุคคลมากกว่าบุคคลนี้น้อยพ่อเฉลี่ยความรักให้ทุกคนถ้าหากว่ามีคนใดเขายังบอกกับลูกบอกว่าดูที่เราเป็นคนจนนะ เราฐานะไม่ดีเราเป็นคนช่างไม่ไปจบพ่อไม่รักจะไปเชื่อเขาจะลืมความคำว่าคำว่าอคติก็ดีหรือว่าสิ่งที่ได้กล่าวว่าเป็นอุปกิเลสก็ดีสำหรับลูกนี้พ่อไม่มีแล้วพ่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายและชีวิตเพื่อลูกความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของพ่อและลูกของพ่อก็แสนดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำประกาศออกไปแล้วตักเตือนออกไปลูกทุกคนปฏิบัติตนได้ดีพ่อจึงถือว่าพ่อมีบุญที่พ่อมีลูกดีฉะนั้นขอลูกของพ่อทั้งหมดจงอย่าเชื่อคนอื่นที่เขามายุแยงตะแคงแสะ เวลานี้มีคนส่วนมากเขาต้องการให้ลูกแตกกันทำลายให้แยกแตกตัวออกกอกออกกอกออกไปเพื่อจะทำลายให้ชาติไทยให้พินาศว่ากลุ่มของเราถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็อย่าลืมว่าไม้เรียวหนามสองสามอันถ้าผูกไม้กันมันก็หักยากถ้าคนไทยเราต่างคนต่างรวมกันกลุ่มเล็กๆ เข้าเป็นหลายๆกลุ่มแล้วก็เอากลุ่มเล็กๆ เข้ามาไปรวมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไทยจะรักษาความเอกราชของชาติไว้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน
งานสาธารณประโยชน์โลกรักทำไว้เพื่อความเป็นไทยดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพังคราชไทยต้องเสียอำนาจเป็นครั้งแรกในเขตไทยมันทุกข์ขนาดไหนตอนนี้พ่อย้อนถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่ออายุได้12ปีตอนนั้นตอนเช้ามืดปรากฏว่าท่านพระกาพรหมตามตำราบอกว่าเทวดาตำราชาวเหนือบอกว่าเทวดาก็ความจริงเป็นเท่าพระกาพรหมนั่นเองท่านพระกาพรหมเวลานี้ท่านก็ทรงตัวอยู่เป็นพรหมท่านดีแสนดีท่านก็มาบอกนิมิตว่าตอนเช้าไปที่แม่สายแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้ก็จำชื่อไม่ได้นะคือแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆมันเป็นคลองไม่ใหญ่นักจะมีช้างเผือกลอยมาช้างเผือกตัวแรกถ้าลอยถ้าเอามาได้จะปราบได้ทั่วไตรภพถ้าตัวจับตัวที่สองได้ก็จะปราบได้ทั่วแหลมทองคำว่าไตรภพนี่หมายว่าโลกนี้ทั้งโลกจะเป็นเจ้าโลกนะเขาใช้ศัพท์ไตรภพถ้าหากว่าจับตัวที่สามได้ก็จะปราบขอมได้ทั้งหมดเป็นอันว่าเวลาเช้าตื่นขึ้นมาก็กราบทูลให้ท่านพ่อทราบท่านพ่อก็รับสั่งว่าถ้าเทวดาบอกอย่างนั้นลูกก็ปฏิบัติตามแล้วก็ชวนเด็กๆเพื่อนๆกันอีก250คนไปชายน้ำไปนั่งมองดูแทนที่จะเป็นช้างว่ายน้ำมากลายเป็นงูงอนขนาดใหญ่สีขาวโพลนตอนนี้ไม่ไหวจะเอาช้างกลายเป็นงูตัวงูกัดชูหัวมีงอนเป็นพญานาคเลยปล่อยให้ตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองผ่านมาอีกตัวย่อมลงไปหน่อยแต่ใหญ่เกินก็เสาก็ผ่านไปเออนึกในใจว่าเทวดาบอกว่าจะมีช้างมันกลายเป็นงูนี่ผ่านไปสองแล้วถ้ามาเป็นตัวที่สามช้างหรืองูก็เอาละตัวที่สามผ่านมาสีขาวโพลนงอนแดงจัดเด็กชายพรหมจึงได้บอกกับพวกว่าเอ้ามันจะเป็นช้างหรืองูตายเป็นตายนี่น้ำใจของเด็กชายพรหมโดดน้ำล็อกคองูพอโดดจับตัวงูท่านงูกลายเป็นช้างเมื่องูกลายเป็นช้างแล้วช้างก็เดินทวนน้ำบ้านนั้นจะเรียกบ้านควานทวนบ้านควานทวนจะขับจะใสจะทำยังไงก็ตามช้างไม่ยอมขึ้นทีนี้สั่งให้บรรดาเพื่อนไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบพระราชบิดาก็ให้นำโหรมาโหรบอกว่าต้องทำกระพังทองคำพันท่านพันช่างให้พันตำลึงเมื่อทำเสร็จแล้วก็ทำร่างแหทองคำท่านให้ทัพทุพภิกขะพี่ชายนำไปเมื่อสวมร่างแหเสร็จทองคำเสร็จที่หน้าผากแล้วก็เคาะอันนี้ก็เรียกขอแผ่นทองก็แล้วกันเดินนำหน้าช้างก็ขึ้นจากน้ำตามมาด้วยดีมาตอนนี้ช้างนี่เป็นช้างเผือกขาวโพลนงาใสเหมือนแก้วมองแววแพรวระยับในตาดีช้างรู้จักภาษาคนทุกอย่างการให้ช้างอยู่ก็ตั้งโรงช้างพ่อสั่งทำรางไม้ทองคำสำหรับใส่หญ้าและใส่น้ำตามธรรมดาช้างที่เขาเก็บไว้ต้องใส่ปลอกแต่ช้างตนนี้ช้างเชือกนี้ไม่ต้องใส่ปลอกมีอิสรภาพทุกอย่างเวลาเด็กชายพรหมจะไปไหนช้างก็รับจะเดินเข้าป่าเข้าดงนำไปไหนสัตว์ร้ายทั้งหมดไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าช้างก็รู้สึกว่าเป็นช้างใจดีเดินเข้าไปที่ไหนเข้าป่าใหญ่ถ้ามีช้างช้างจะเข้ามาหมอบราบคาบแก้ว เป็นให้ได้กำลังกองทัพช้างแต่ว่ามีม้าที่มีความสำคัญก็เข้ามามาแล้วก็มาอยู่กับช้างกองทัพก็ได้กำลังกองทัพมานี่เป็นอันว่าช้างนี่ก็คือพรหมที่รับอาสาว่าจะมาเป็นช้างเมื่อได้กำลังทัพช้างทัพมังกรม้าและช้างมีกำลังพอก็ฝึกปรือทหารในด้านกองทัพม้าของทัพช้างของทัพราบแล้วก็โคและกระบือที่สำหรับจะลากจะไถจะลากเกวียนเครื่องเสบียงอาหารก็พร้อมได้มาหมดด้วยกำลังของช้างแก้วช้างประกายช้างประกายแก้วช้างตัวนี้ให้นามว่าพญาประกายแก้วท่านพ่อกับท่านแม่ท่านแม่เป็นช่างแต่งหาเครื่องประดับประดามาแต่งให้ช้างได้สวยสดก็งามม้าที่มีความสำคัญช้างรบทั้งหมดม้าทั้งหมดโคกระบือทั้งหมดถ้ามีเครื่องประดับหมดเครื่องประดับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงชอบทำสวยทั้งช้างทั้งม้าทั้งโคทั้งกระบือเป็นสัตว์แสนรู้ทั้งหมดสงสัยเหมือนกันว่ายานัตจะมาเกิดแบบทหารพระรามเวลาเลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงคอกก็ไม่ต้องตั้งเช้าไปหาอาหารเวลาเย็นก็กลับเวลาจะนอนน้ำก็นอนตามสบายเลือกที่น้ำใสนอนถ้าเวลาแล้งน้ำไม่พอชาวบ้านเรามีบ่อไว้แล้ว ความจริงบ่อนี่เห็นจะสั่งพูดผิดไปสั่งขุดตั้งแต่อายุ12ปีมีบ่อมีน้ำที่อาศัยแบบสบายๆพร้อมรบจึงได้สั่งให้แข็งเมืองให้พระราชบิดาไม่ส่งสวย ตอนนี้ไม่ส่งสวยนี่เตรียมรบพร้อมเต็มที่สร้างยุทธวิธีแบบกองโจรไว้12จุดว่าเราจะตั้งรับทัพขอมตรงไหนบ้างและกองโจรตั้งตรงไหนสร้างยุทธวิธีแบบกองโจรเสร็จทัพประจันหน้าทัพเลยกองโจรพร้อมเวลานั้นเป็นประเพณีก็ถือว่าถ้าไม่ส่งสวยถึง3ปีถือว่าแข็งเมืองแต่ความจริงเวลานี้มันเป็นเวลาเมืองแข็งพอ3ปีไม่ส่งสวยพวกขอมแล้วว่ามอนหริพุนชัยอยู่ที่โยนกนครก็เตรียมทัพแนวที่5ที่ส่งเข้าไว้ก็ส่งข่าวว่าเวลานี้เขาเตรียมระดมพลพอเขาเตรียมระดมพลเราก็เตรียมเคลื่อนทัพพร้อมไปด้วยเสบียงอาหารการรบคราวนี้คนที่มีกำลังทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่แก่เกินไปและไม่เด็กเกินไปพร้อมรบเขาฝึกไว้ดีเกณฑ์กันไปหมดตั้งขบวนทัพลดหลั่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองโจรซุ่มดักทางแต่ว่าสัญญาณอยู่ที่แม่ทัพใหญ่คือพระเจ้าพรหมเด็กชายพรหมสำหรับพระราชบิดาให้ทรงเครื่องกษัตริย์ครบถ้วนมีเสวกฉัตร9ชั้นทรงอยู่ในช้างเป็นพิเศษเป็นจอมทัพและแม่ทัพในกองทั้งหมดแต่งตัวสวยสดงามการแต่งตัวสวยนี่มันเป็นตัดไม้ข่มนามทำให้เกรงอำนาจมีราชบัตรคือทหารประจำเท้าช้างเพียบพร้อมไปตั้งรับอยู่ที่ตำบลสันทรายเรามาจากแม่สายในโลกรักทั้งหลายเวลานั้นถามใครว่าทัพรบกันที่ไหนบอกว่าทางใต้อ๋อเนี่ยถูกนะเพราะเราไปที่เชียงแสนแล้วก็ตอบว่าทางใต้ก็ถูกว่าสันทรายอยู่ทางใต้ของโยนกนครไม่ทราบว่าถามใครตอบถูก ตั้งรับอยู่ตอนนั้นนี่เป็นอันว่ามังรายนะพระเจ้ามังรายกลายมาเป็นเด็กชายพรหมพอขอมยกทัพมาก็ตามระเบียบของการรบ เขาก็ต้องยกมาแล้วก็ตั้งยั้งแล้วก็ตั้งค่ายแล้วก็ตามระเบียบของเขาเถอะเขาจะตั้งค่ายตั้งรับตั้งยังไงไม่สำคัญยุทธวิธีในคราวนั้นก็คือเราใช้แบบสายฟ้าแลบเห็นขอมยกมาทัพกำลังประจันหน้ากันขอมกำลังจะยับยั้งตั้งทัพตั้งท่าอาจจะเจรจากันก่อนเด็กชายพรหมไม่ได้รอช้าให้สัญญาณยิงธนูไฟกองทัพทั้งหลายทั้งปีกซ้ายและปีกขวาทัพหลวงเข้าโจมตีทันทีพวกกองทัพทั้งหลายของมอญไม่มีทันตั้งตัววิ่งหนีเพราะช้างพลายประกายแก้วเป็นช้างที่มีอำนาจมากแล้วก็ช้างและม้าต่างๆที่รวบรวมเข้ามาด้วยอำนาจช้างพลายประกายแก้วเข้าใจว่าจะเป็นช้างเทวดาช้างเทวดาม้าเทวดามีกำลังมากเข้าไล่พิฆาตเก่งฆ่าข้าศึกทันทีเป็นอันว่ารบทั้งคนรบทั้งสัตว์ทั้งม้าก็โขกสับม้าฆ่าศึกเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นช้างพลายประกายแก้วก็วิ่งหนีหางชี้สู้ไม่ได้พวกกองโจรเห็นได้ทีก็ยิงธนูไฟยิงธนูสังหารมาจากสองข้างทางมอญก็แตกกระจายพัดเพลิงวิ่งหนีเข้าโยนกนครวันเดียวแค่ครู่เดียวก็เข้าถึงเชียงแสนโยนกนครมาเข้าเขาก็ปิดประตูเมืองช้างพลายไปกายแก้วใช้งาแทงประตูเมืองพังทลายกองทัพของพรหมบุกทลายเข้าในเมืองพวกนั้นหนีเอาหลังเมืองเก็บของไม่ทันกลัวกันไปไล่กันไป3วัน3คืนจริงๆมีคำสั่งว่าขึ้นชื่อว่าขอมถึงแม้ว่าจะเกิดในวันนั้นให้ฆ่าให้หมดคำว่าขอมจะต้องไม่มีอยู่ในผืนปฐพีนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะโหดเหี้ยมเดือดร้อนกันนะร้ายกาจมากเกินไป แต่ความจริงคำว่ารบต้องมีจิตใจเป็นพิจิฆาตจะต้องสังหารฆ่าศึกให้บีนาดไปตีกัน3วัน3คืนไม่ยั้งไม่หยุดถ้าจะถามว่ากินข้าวที่ไหนกองทัพสมัยนั้นเขาใช้ข้าวตากคั่วหรือข้าวตากที่ยังไม่คั่วใส่ถุงย่ามมีน้ำติดแต่น้ำหาไม่ยากเพราะตีเด่นยี่ตีกันไปวิ่งกันไปสลับกันกวดกันไปพวกขอมล้มตายด้วยการเหยียบกันตายบ้างช้างม้าเหยียบกันตายบ้างโถสันพาวุธตายบ้างการปะทะกันครั้งนั้นเราก็เสียไปบ้างไม่ใช่ไปเสียเวลาที่บุกเข้าไปในเมืองเขาก็ต้องสู้แต่สู้ไม่ได้เขาหนีพวกเราคำว่าถอยไม่มีมีแต่บุกอย่างเดียว3วันมาถึงทุ่งทับยังธรรมทุ่งทับยังนี่ไม่ใช่อำนาจของพระอินทร์ที่มายัง3วันเห็นกองทัพเปลี่ยนก็สั่งยังทัพสั่งยังทัพรวมพลไปที่ตำที่บ้านชุมพลพักเหนื่อยเอาแรง3วันรวบรวมดูกำลังที่ติดตามเข้ามาเนี่ยเสียกำลังไปกี่คน เรียกว่ากำลังของกองทัพเราเสียไปบ้างหรือเปล่าก็ดูว่าหายหน้าไปบ้างก็คิดว่าอาจจะวิ่งตามไม่ทันหรือว่าหลงป่าเพราะเป็นป่าอาจจะตายบ้างที่มองเห็นก็มีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาของคนที่สิ้นอายุไขแต่ว่าตอนนั้นเด็กชายพรหมอายุ19ปีความจริงสมัยนั้นแค่อายุ16ปีก็ให้แต่งงานแล้วเพราะว่าเป็นการป้องกันความเจ้าชู้เกินไปเรือถ้าไม่มีในท้ายไม่มีหางเสียก็แย่ภรรยาที่รักถ้าหากว่าเป็นคนดีสามารถจะยับยั้งสามีได้เป็นอย่างดีฉะนั้นจึงมีการแต่งงานกันการรบคราวนั้นภรรยาก็รบด้วย เธอช่วยรบรู้สึกว่าเธอต้องเสียสิ้นชีวิตในขณะที่เข้าในเมืองของเขาเพราะถูกข้าศึกลอบทำร้ายข้างประตูเพราะแอบอยู่เมื่อเห็นเมียสิ้นชีวิตคราวนี้ก็คิดฆ่าหนักขึ้นว่าเสียเมียแล้วต้องได้เมืองขอมทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้คราวนี้เองก็ต้องล่อกันเป็นการใหญ่หวดกันหนักพอเวลาที่ยังทับหยุดพักสามวันพักเหนื่อยตีสามวันบุกป่าพาดงขึ้นเขาลงห้วยแต่เวลานี้ถ้าจะไปนึกว่าเดินสามวันไม่ถึงนะเวลานั้นเขาเดินก็ชำนาญสามวันไม่ได้ยังเฉยๆตั้งกองสอดแนมตั้งหน่วยรัตเวนเป็นอันว่าหน่วยกองทัพที่รัตเวนก็ทราบว่าขอมพักอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนวันที่4 เวลาสองยามเป็นเวลบันๆกลางเดือนก็สั่งกำลังทัพเข้าโจมตีขอมในเวลากลางดึกฟันกันดะคราวนี้ขอมตายระเนระนาดตายกันอีกมากเพราะคิดว่าเราคงไม่ตามไปเขานั่งรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันที่แตกกระจายไปบ้างก็มานั่งรวมกลุ่มกันไปจุดๆหาทางหลบหาทางหลีกหาทางหนีซุกซ่อนแต่ก็ไม่ได้พ้นหน่วยสอดแนมของเราคือหน่วยรัตเวน หน่วยรัตเวนเห็นว่าซุ่มอยู่ในป่าตอนไหนเขาก็เงียบไม่แสดงตนให้ปรากฏมาตอนวันที่4ไร่ตีใหม่ฟันควิฆ่าเข่งฆ่าขอหมดไปเกินกว่า 50% ที่มีอยู่แล้วก็ติดตามมาใช้เวลาติดตามมาเรื่อยๆคราวนี้ไม่ต้องตีหนักว่าขอเหลือไม่กี่ตัวต้องเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บที่โน่นบ้างเก็บที่นี่บ้างก็เสียเวลาใช้เวลา1เดือนก็ถึงกำแพงเพชรตอนนี้ปรากฏว่าท้าวโกสีสกเทวราชที่เคยเป็นพระราชบิดา เคยเป็นพ่อมาหลายแสนชาติคิดว่าลูกชายคนนี้เวลานี้จะสร้างกรรมมากเกินไปจึงสั่งให้ท่านวิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างกำแพงเพชรกั้นไม่กองทัพของพระเจ้าพรหมเดินต่อไปนี่เป็นนิยายหรือว่าเป็นตำนานถ้าสร้างกำแพงเพชรจริงๆแล้วก็รวยกันใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆได้บอกว่าท้าววิษณุกรรมมายับยั้งกองทัพของพระเจ้าพรหมทำให้พระเจ้าพรหมเห็นว่าทหารอิดโรยมากแล้วการยึดดินแดนคราวนี้รู้สึกว่ากว้างขวางมามากเกินกว่าที่คิดไว้เดิมทีมีกำลังอยู่จุดแค่เชียงรายเลยลงมาแค่พะเยาในเวลานี้เราได้พื้นที่มากกว่าหลายเท่าคิดว่าพอและกำลังทหารก็อิดโรยมากทหารเด็กไม่เท่าไรทหารหนุ่มไม่เป็นไรทหารแก่ที่ไม่ค่อยมีฟันใช้จะหอบแฮกแฮกแฮกไปตามกันเหนื่อยด้วยกำลังของเทวดาแล้วทุกคนก็เห็นว่าพอจึงยับยั้งทัพไว้แค่นั้นยับยั้งทัพแล้วกลับพระนครอัญเชิญพระราชวินดาขึ้นแถลงราชสมบัติตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าพังคราชมีอายุทรงพระชนมายุได้42ปีตอนนี้ก็แบ่งอาณาจักรสำหรับพระเจ้าพรหมมหาราชพระราชวินดาจัดพัญญาให้ก็ไม่ขอเล่าประวัติตอนนี้เป็นอนุว่ารักษาอยู่ทางด้านกำแพงเพชรนี่คุยกันใหม่ไปคุยกันมานะจะมีอะไรหลงเหลือบ้างก็ไม่ทราบเป็นอนุว่าคนไทยตอนนี้ก็ลืมตาอ้าปากมีความสุขสถานที่ก็กว้างขวางต่อมาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ได้นำพระไตรปิฎกกับพระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระเจ้าพังคราช พระเจ้าพังคราชจึงได้เอาลูกให้ลูกทั้งสองมาร่วมกันแล้วก็พ่อตาของพระเจ้าพรหมมหาราชเมียใหม่เข้ามาช่วยกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุจรกิตินี่เป็นอันว่ามังรายมหาราชก็มาเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชเมื่อบรรจุแล้วก็สร้างเจดีย์เจดีย์ที่สร้างแล้วก็ทำทองปิดแปะทองนะไม่ใช่ปิดทองคำว่าแปะทองในที่นี้ก็หมายความรีดทองออกไปให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็หุ้มตั้งแต่ยอดจนมาทั้งเต็มองค์เจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุความจริงพระบรมสารีริกธาตุนี้ฝังไว้ใต้ดินทำเป็นอ่านทองคำและทำเป็นเรือสำเภาทำเป็นมณฑปบรรจุพระอบแก้วทองเงินนาคและก็งาช้างและทุกคนในเวลานั้นมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลมากต่างคนต่างก็บูชาเครื่องสักการะรามิตรต่างๆฉะนั้นพระเจดีย์องค์เก่าที่ลูกหลานลูกทั้งหลายเห็นว่าสีเหลืองอร่ามเป็นทองนั่นเป็นความจริงพระองค์เล็กต่อมาองค์ใหญ่นี่พระเจ้าผาเมืองทรงสร้างทับเขาไว้ถ้าไม่ทับก็เข้าใจว่าเวลานี้ทองก็คงจะหมดไปเป็นอันว่าไทยเรากลับเป็นไทยมีอำนาจตามเดิมพอตอนชราภาพหลังจากนั้นมาไม่นานนักพระพุทธโฆษาจารย์ถ้าเมื่อท่านให้การบรรจุและชี้จุดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝังพระเกศาไว้ตอนนี้จึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ดอยน้อยนั้นแล้วทุกคนก็เจริญบุญสามรายการคือทานใหม่บุญสำเร็จในการบริจาคทานศีลใหม่บุญสำเร็จในการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จในการเจริญภาวนาในตอนท้ายของชีวิตพระเจ้าพังคราชได้ไปเจริญสมณธรรมที่วัดปากน้ำคำที่เขากำลังซ่อมบำรุงกันอยู่เวลานี้จนกระทั่งท่านได้ฌานสมาบัติเมื่อเวลาที่ท่านที่วงคตก็ปรากฏว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมเวลานี้เป็นพรหมอยู่ชั้นไหนท่านรายงานบอกว่าเป็นพรหมชั้นที่11ทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ชั้น12ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านยังไม่ได้อนาคามีแต่เวลานี้ทรงความเป็นพระอนาคามีเกินว่าพรหมชั้นที่11อยู่ดีๆแล้วก็ไม่อยากจะเลื่อนไปเป็นนั้นว่าเรื่องราวของบุคคลคนเดียวคือมังรายมหาราชทิ้งเวลาไประยะหนึ่งไปเป็นพรหมก็ต้องโดดมาเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชนี่เป็นวาระที่สองของบุคคลคนเดียวแต่ว่าท่านพลนี้นะพ่อน่าเสียดายว่าเวลานี้ถ้ามาเกิดในเมืองไทยก็จะดีมากเอาเป็นอันว่าจบกิจของบุคคลที่เรื่องของคนที่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดแล้วก็ตายทรงอยู่ก็เป็นทุกขังเป็นตอนที่สองของบุคคลคนเดียวที่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อใกล้ๆนี้เพียง 2,000 ปีเศษก็ต้องเกิดมาเป็นวาระที่สองเนี่ยการเกิดแก่เจ็บแก่เจ็บตายเป็นของแน่นอนวันนี้ลูกรักเวลาเลยไปหน่อยแล้วพ่อขอหยุดไว้แต่เพียงนี้เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกและของพ่อทุกคนสวัสดี